VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่3ธันวาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเกิดเหตุสังหารหมู่ที่ศูนย์ฝึกฝนคนพิการที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโดรัฐแคลิฟอร์เนียมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14คนเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของสหรัฐระบุว่าหน่วยรบพิเศษ100นายที่สหรัฐส่งเข้าไปในอิรักและซีเรียนั้นจะปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างรัดกุมและมีเป้าหมายแน่นอนและนางองซานซูจีพบปะกับประธานาธิบดีเต็งเซ็งที่กรุงเนปิดอร์เพื่อหารือเรื่องการถ่ายโอนอำนาจอย่างราบรื่นให้กับรัฐบาลชุดใหม่ที่นำโดยพรรคของนางซูจีในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานวิเคราะห์เกี่ยวกับแหล่งรายได้สำคัญของกลุ่มรัฐอิสลามนะครับนั่นคือน้ำมันรายงานเรื่องการประชุมCOP 21ซึ่งผู้ร่วมประชุมมีโอกาสชดเชยการปล่อยมลพิษด้วยนะครับตามด้วยข่าวเทคโนโลยีที่วันนี้มีเรื่องที่ว่า Amazon จะใช้โดรนในการส่งสินค้าขนาดเล็กในเร็วๆนี้ปิดท้ายด้วยเรื่องอุปกรณ์ใหม่ที่ว่ากันว่าใช้แก้ปัญหาการนอนกลนได้แบบควบคุมระยะไกลซะด้วยนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเกิดเหตุสังหารหมู่ในวันนี้นะครับที่รัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐเหตุเกิดที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนห่างจากนครลอสแองเจลิสไปทางตะวันออกราว1ชั่วโมงโดยหัวหน้าตำรวจเมืองซานเบอร์นาร์ดิโนแถลงว่ามือปืนอย่างน้อย3คนได้บุกยิงกราดผู้คนที่ศูนย์ฝึกฝนคนทุพพลภาพแห่งหนึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14คนบาดเจ็บอีกราว14คนนะครับตำรวจเชื่อว่าคนร้ายใช้ปืนยาวเป็นอาวุธและได้หลบหนีไปพร้อมรถ SUV สีดำขณะนี้ตำรวจกำลังพยายามจับตัวคนร้ายและขอความช่วยเหลือประชาชนในการแจ้งเบาะแสนะครับหัวหน้าตำรวจเจรอดเบอร์กวนระบุว่าเหตุการณ์นี้ถือเป็นการก่อการร้ายในประเทศแต่ยังไม่ทราบแรงจูงใจของคนร้ายขณะที่เจ้าหน้าที่ FBI ระบุว่ายังไม่แน่ชัดนะครับว่ามีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายต่างชาติหรือไม่สำหรับสถานที่เกิดเหตุนั้นชื่อว่า The Inland Regional Center นะครับก่อตั้งขึ้นเมื่อ40ปีที่แล้วเพื่อช่วยฝึกฝนพัฒนาคนทุพพลภาพครับเหตุการณ์ยิงกราดครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นไม่ถึง1สัปดาห์หลังจากที่มีคนร้ายบุกสังหารผู้คนที่คลินิก Planned Parenthood ในเมืองโคโลราโดสปริงส์รัฐโคโลราโดทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนบาดเจ็บอีก9คนนะครับจากเรื่องความรุนแรงในสหรัฐนะครับไปกันต่อที่ต่างประเทศบ้างเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐพันเอกสตีฟวอลเลนกล่าวในวันนี้ว่าหน่วยรบพิเศษที่สหรัฐเพิ่งส่งไปประจำการในอิรักและซีเรียนั้นอยู่ภายใต้ปฏิบัติการที่วางแผนไว้อย่างรัดกุมและมีเป้าหมายแน่นอนนะครับโดยหน่วยรบพิเศษเคลื่อนที่เร็วชุดนี้ประกอบด้วยทหาร100นายและหน่วยจู่โจมหรือคอมมานโดอีกจำนวนหนึ่งพันเอกวอร์เรนยังบอกด้วยว่าหน่วยรบพิเศษนี้จะไม่ได้ทำหน้าที่ในลักษณะของการควบคุมภาคพื้นดินหรือชี้เป้าให้เครื่องบินของพันธมิตรทิ้งระเบิดใส่เป้าหมายกลุ่มรัฐอิสลามอย่างที่นักวิเคราะห์หลายคนระบุไว้นะครับก่อนหน้านี้มีรายงานว่าหน่วยรบพิเศษที่สหรัฐส่งไปปฏิบัติการในอิรักและซีเรียนี้มีจำนวนราว200นายและจะทำหน้าที่โจมตีในส่วนที่เรียกว่าเป็นสมองและระบบประสาทของกลุ่มรัฐอิสลามด้านนายกรัฐมนตรีอิรักไฮเดอร์อัลอาบาดีกล่าวในวันนี้นะครับว่าแม้อิรักยินดียอมรับความช่วยเหลือจากประเทศพันธมิตรแต่อิรักไม่ต้องการให้หน่วยรบภาคพื้นดินของต่างชาติเข้ามาในดินแดนอิรักและว่าปฏิบัติการพิเศษลักษณะนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากอิรักและต้องมีความร่วมมือกับกองกำลังของอิรักด้วยนะครับส่วนที่กรุงบรัสเซลส์ในวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวเห็นด้วยกับนายกรัฐมนตรีอับดีของอิรักและว่าทหารสหรัฐจะทำงานร่วมกับทหารอิรักอย่างใกล้ชิดเพื่อที่อิรักจะรับทราบถึงภารกิจทุกอย่างที่จะใช้ในการทำลายกลุ่ม IS นะครับอีกด้านหนึ่งรัฐบาลสหรัฐปฏิเสธข้อกล่าวหาของรัสเซียที่ว่าตุรกีเกี่ยวข้องกับการค้าน้ำมันเถื่อนกับกลุ่มรัฐอิสลามหลังจากที่รัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียเป ปิดเผยสิ่งที่ทางรัสเซียบอกว่าเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าตุรกีมีความเชื่อมโยงกับการค้าน้ำมันกับกลุ่ม IS จริงนอกจากนี้ยังกล่าวหาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของตุรกีรวมถึงประธานาธิบดีรีจิปเทยิฟเออร์เดอแวนและสมาชิกในครอบครัวว่าร่วมกระทำผิดด้วยนะครับโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมาร์คโทเนอร์กล่าวในวันพุธว่ารัฐบาลตุรกีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อน้ำมันเถื่อนจากกลุ่มรัฐอิสลามและว่าสหรัฐไม่เชื่อในข้อกล่าวหาของตุรกีนะครับข้อกล่าวหาของรัสเซียที่มีต่อตุรกีครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดของสองประเทศจากเหตุการณ์ที่ตุรกียิงเครื่องบินรบของรัสเซียตกในซีเรียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับครับและสำหรับกลุ่ม IS หรือ ISIS นั้นน้ำมันอาจไม่ใช่แหล่งรายได้สำคัญที่สุดนะครับแต่ก็อาจเรียกได้ว่าน่าเย้ายวนที่สุดและสกัดกั้นได้ยากที่สุดด้วยผู้สื่อข่าวแชรอนเบนส่งรายงานเรื่องนี้มานะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์ถ่ายทอดเสนอครับ
คุณฮาวเวิร์ดแชทนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของหน่วยงานวิจัยแรนด์คอร์ปอเรชั่นของสหรัฐประมาณว่ากลุ่ม IS มีรายได้จากการค้าน้ำมันเถื่อนตกราว 100-500 ล้านดอลลาร์ต่อปีโดยเป็นรายได้นอกเหนือจากการเก็บภาษีการขู่กันโชคและการลักทรัพย์และรายได้จากหลายทางดังกล่าวนี้ก็ช่วยให้ IS สามารถสนับสนุนปฏิบัติการของตนและนำเงินไปใช้จ่ายในโครงการให้บริการต่างๆเหมือนกับเป็นรัฐบาลรวมทั้งดึงดูดสมาชิกใหม่ให้เข้าร่วมเป็นนักรบได้คำถามก็คือว่าเหตุใดกลุ่มประเทศพันธมิตรตะวันตกจึงไม่สามารถสกัดกั้นแหล่งรายได้ของกลุ่ม IS ที่มาจากน้ำมันได้คุณเบนบานี่นักวิจัยอีกคนหนึ่งของแรนด์คอร์ปอเรชั่นอธิบายว่าเป็นเรื่องค่อนข้างยากที่จะปราบปรามการค้าน้ำมันของกลุ่ม IS เพราะนอกจากเหตุผลด้านพื้นที่ที่กลุ่มพันธมิตรครอบคลุมไม่ถึงแล้วผู้เล่นหรือบุคคลอื่นๆซึ่งเกี่ยวข้องในเรื่องนี้อยู่อย่างเช่นพ่อค้าคนกลางกลุ่มต่อต้านรัฐบาลในบางประเทศหรือแม้กระทั่งรัฐบาลซีเรียเองก็พบว่าเป็นเรื่องยากที่จะปฏิเสธน้ำมันราคาถูกถึงแม้ว่าน้ำมันเถื่อนนั้นจะมาจากกลุ่มก่อการร้ายที่ตนกำลังต่อสู้อยู่ก็ตามคุณเบนบานี่นักวิจัยของแรนด์คอร์ปอเรชั่นยกตัวอย่างว่าหลังจากที่กลุ่ม IS ขายน้ำมันดิบให้กับพ่อค้าคนกลางที่บ่อขุดเจาะน้ำมันแล้วก็จะมีขบวนรถบรรทุกน้ำมันหลายร้อยคันลำเลียงสินค้าเถื่อนดังกล่าวไปส่งมอบให้กับทั้งฝ่ายที่เป็นมิตรและศัตรูนับตั้งแต่กองกำลังของรัฐบาลซีเรียซึ่งต่อต้านปราบปรามกลุ่ม IS อยู่ไปจนถึงกองกำลังของชาวเคิร์ดในอิรักกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียที่สหรัฐให้ความสนับสนุนและโรงกลั่นน้ำมันเคลื่อนที่โดยส่วนที่เหลือนั้นกลุ่ม IS ก็จะเก็บไว้ใช้เองสำหรับปฏิบัติการของตนขณะนี้สหรัฐและกลุ่มประเทศพันธมิตรยังไม่สามารถควบคุมพื้นที่และการขายน้ำมันเถื่อนในเขตพื้นที่ซึ่งกลุ่ม IS ควบคุมอยู่ได้ยิ่งไปกว่านั้นการสกัดกั้นการขายน้ำมันเพื่อตัดแหล่งรายได้ของ IS ก็อาจไม่ใช่เรื่องสำคัญเร่งด่วนสำหรับกลุ่มต่างๆที่สหรัฐสนับสนุนอยู่ด้วยทั้งในอิรักและซีเรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกลุ่มท้องถิ่นที่ว่านี้ไม่มีทางเลือกอื่นใดด้านแหล่งพลังงานเมื่อต้นปีนี้กำลังทางอากาศของกลุ่มพันธมิตรได้มุ่งเป้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของกลุ่ม ISและกระทรวงการคลังสหรัฐประมาณว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นผลให้รายได้จากน้ำมันของ ISลดลงจาก10ล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์เหลือเพียง2ล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์และในช่วงหลังกำลังทางอากาศของสหรัฐฝรั่งเศสกับรัสเซียก็เริ่มทำลายขบวนรถบรรทุกน้ำมันซึ่งรอขนถ่ายน้ำมันอยู่ที่บริเวณหลุมขุดเจาะด้วยแต่สำหรับปฏิบัติการเพื่อขัดขวางและทำลายแหล่งรายได้จากน้ำมันของกลุ่ม IS นี้คำเตือนของคุณไมเคิลลินช์ผู้อำนวยการหน่วยงานชื่อ Strategic Energy and Economic Research ดูจะสรุปปัญหาได้ดีที่สุดเพราะคุณไมเคิลลินช์กล่าวว่าถึงแม้เราอาจจะลดปริมาณน้ำมันรวมทั้งรายได้ของกลุ่ม IS ลงได้ก็ตามแต่เราคงไม่สามารถทำลายอุตสาหกรรมน้ำมันของ IS โดยสิ้นเชิงเพราะข้อเท็จจริงก็คือว่ากลุ่ม IS ควบคุมพื้นที่และแหล่งน้ำมันที่ประกอบด้วยบ่อน้ำมันขนาดเล็กจำนวนมากและการซ่อมแซมหลุมขุดเจาะน้ำมันเหล่านี้ก็ทำได้ค่อนข้างง่ายโดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีไฮเทคแต่อย่างใดครับผมจะเบรนตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับและขณะที่กำลังรายงานข่าวอยู่นี้มีรายงานจาก CNN นะครับว่าหนึ่งในผู้ต้องหาในเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ เมืองซานเบอร์นาร์ดิโดในรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นเสียชีวิตแล้วนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ฟังข่าวกันต่อนะครับผู้นำพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยนางอองซานซูจีพบปะกับประธานาธิบดีเต็งเส่งในวันพุธเพื่อหารือการถ่ายโอนอำนาจอย่างราบรื่นและสันติให้แก่รัฐบาลชุดแรกของพม่าที่มาจากการเลือกตั้งอย่างสมบูรณ์หลังจากอยู่ภายใต้การปกครองของระบอบทหารมาเกือบ50ปีการพบหารือระหว่างนางซูจีกับประธานาธิบดีเต็งเส่งมีขึ้นที่ทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงเนปิดอร์ถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของนางซูจีในการสร้างความปรองดองแห่งชาติซึ่งเป็นนโยบายที่นางซูจีประกาศหลังจากที่รับทราบว่าพรรค NLD ของเธอได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อวันที่8พฤศจิกายนนะครับหลังจากที่พบปะกับประธานาธิบดีเต็งเส่งนางซูจีได้เดินทางไปพบกับผู้บัญชาการทหารพม่าพลเอกมินอองฮะเลียงในกรุงเนปิดอร์เช่นกันโดยได้มีการหารือกันนาน1ชั่วโมงแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดนะครับภายใต้รัฐธรรมนูญของพม่านั้นกองทัพพม่ายังสามารถควบคุมที่นั่งในสภา 25% ของที่นั่งทั้งหมดและยังเป็นผู้ควบคุมหน่วยงานสำคัญในรัฐบาลเช่นกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยก่อให้เกิดความกังวลนะครับว่ากองทัพอาจเมินเฉยและไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี1990แต่ไม่นานนี้ทางประธานาธิบดีเต็งเส่งและผู้บัญชาการทหารได้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าจะยอมรับผลการเลือกตั้งดังกล่าวครับและที่ฝรั่งเศสนะครับรัฐมนตรีมหาดไทยฝรั่งเศสกล่าวว่าตำรวจได้ปิดสุราสามแห่งและจับกลุ่มผู้คน232คนภายใต้กฎหมายภาวะฉุกเฉินที่ยังคงใช้อยู่ในกรุงปารีสหลังเหตุการณ์ก่อการร้ายเมื่อวันที่13พฤศจิกายนนับเป็นครั้งแรกที่ฝรั่งเศสใช้มาตรการดังกล่าวต่อสถานที่สักการะทางศาสนาซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะชาวมุสลิมแนวคิดสุดโต่งโดยสุราที่ถูกปิดกั้นนั้นอยู่ในเมืองลายีซูมานเมืองลียงและเมืองเจนีลิเวียนะครับการจับกลุ่มครั้งนี้มีขึ้นขณะที่ผู้นำโลกกำลังร่วมประชุมเกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อนในกรุงปารีสนะครับหรือที่เรียกว่าการประชุมCOP 21ซึ่งดำเนินมาเป็นวันที่3แล้วและผู้ที่ไปร่วมการประชุมเรื่องสภาพภูมิอากาศโลกที่กรุงปารีสดังกล่าวมีโอกาสจะชดเชยการปล่อยมลพิษสู่บรรยากาศโลกที่เกิดขึ้นจากการเดินทางไปยังกรุงปารีสด้วยนะครับวิธีชดเชยนั้นเป็นอย่างไรผู้สื่อข่าวสตีฟบลาโกญญามีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงนำมาเสนอครับ
ค่ะมีคนราว 40,000 คนไปร่วมการประชุมเรื่องสภาพภูมิอากาศโลกที่กรุงปารีสนะคะส่วนใหญ่เดินทางไปปารีสทางเครื่องบินหมายความว่ามีการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งก่อให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได
้ It would be ironic ifYou have a climate conference to reduce emissions, and what you actually do is that you increase them.
Niklas Svenningsen, ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติบอกว่าจะเป็นเรื่องน่าหัวเราะทีเดียวที่จัดให้มีการประชุมเพื่อลดการปล่อยมลภาวะแต่จริงๆแล้วกำลังเพิ่มมลภาวะกันนะคะผู้จัดการประชุมจึงสนับสนุนให้ผู้ไปร่วมการประชุมเข้าไปที่เว็บไซต์climateneutralnow.org หรือ .org ซึ่งจัดเครื่องคิดเลขไว้ให้สำหรับผู้ร่วมการประชุมแต่ละคนคำนวณหาปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ตนก่อให้เกิดจากการเดินทางไปประชุมโดยเครื่องบินเมื่อได้ตัวเลขที่ตีออกมาเป็นมูลค่าเงินที่ต้องรับผิดชอบแล้วขั้นตอนต่อไปคือเสาะหาการชดเชยที่เว็บไซต์เดียวกันนี้นะคะวิธีการนี้อาศัยแนวคิดที่ว่าถ้าใครก็ตามก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกพืชในบรรยากาศก็จะชดเชยได้ด้วยการจ่ายเงินให้ผู้อื่นในที่ใดก็ได้กำจัดหรือไม่ก่อให้เกิดแก๊สนั้นขึ้นมานิคลัสสเวนนิงเซนบอกว่ามีทางเลือกให้ซื้อหาได้มากมายรวมทั้งการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพการขนส่งแบบยั่งยืนหรือพลังงานทดแทนได้นะคะทางเลือกเหล่านี้ป้องกันหรือลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกพืชเมื่อเลือกได้แล้วว่าจะชดใช้การปล่อยมลภาวะด้วยวิธีไหนก็เช็คเอาท์ได้โดยใช้บัตรเครดิตหรือบริการ PayPal เป็นเสร็จวิธีการค่ะ ค่าชดเชยสำหรับการบินไปกลับกรุงวอชิงตันกับกรุงปารีสตกราวๆ3.50 เหรียญเท่านั้นนะคะและก็แน่นอนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เช่นค่าชดเชยที่คำนวณออกมากับการชดเชยนั้นดูจะไม่คุ้มกันรวมทั้งการทำบัญชีรับจ่ายก็ไม่ละเอียดพอนะคะ
And then over time we realize that you actually do have to do more and you have to do more of this and you have to really make sure you're not
แต่ Janet Peace รองผู้อำนวยการของ Center for Climate and Energy Solutions ยืนยันนะคะว่าสหประชาชาติได้เรียนรู้ความผิดพลาดในอดีตและโครงการในเรื่องนี้ของสหประชาชาติถือว่าอยู่ในกลุ่มที่ดีที่สุดค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง159จุดปิดที่ 17,730 จุด Nasdaq ลดลง33จุดปิดที่ 5,123 จุด Standard & Poor's ลดลง23จุดปิดที่ 2,080 จุดราคาทองคำวันนี้ลดลง10เซนต่อออนนะครับปิดที่ออนละ1,052.70ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35.77 บาทครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะข่าวแรกนะคะในคำปราศัยที่สโมสรเศรษฐศาสตร์ที่กรุงวอชิงตันเมื่อวันพุธนางเจเน็ตเยเลนประธานคณะผู้ว่าการธนาคารกลางของสหรัฐหรือเรียกกันย่อๆว่าเฟดกล่าวแสดงความคาดหมายว่าตลาดงานจะปรับสูงขึ้นต่อไปในขณะที่อัตราเงินเฟ้อขยับใกล้ 2% ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ทำให้บรรดานักเศรษฐศาสตร์ตีความคำปราศัยส่วนนี้ว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเฟดน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันที่16ธันวาคมนี้นะคะประธานคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐกล่าวไว้ด้วยว่าแม้ค่าเงินสหรัฐจะแข็งและตลาดต่างประเทศยังไม่มั่นคงเธอเชื่อว่าตัวถ่วงเศรษฐกิจเหล่านี้จะลดลงในเวลาต่อไปค่ะและในวันพุธเดียวกันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเดินทางถึงแอฟริกาใต้สำหรับการเยือนอย่างเป็นทางการซึ่งความมุ่งหมายสำคัญคือการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนะคะจีนก้าวขึ้นมาเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของทวีปแอฟริกาเมื่อ6ปีที่แล้วตัวเลขของ South Africa Institute of International Affairs แสดงให้เห็นว่ามูลค่าการค้าระหว่างจีนกับทวีปแอฟริกาสูงกว่า 21,000 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วเพิ่มจาก 1,600 ล้านดอลลาร์ในปีคศ2000ค่ะการเยือนของผู้นำจีนครั้งนี้มีขึ้นก่อนการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างจีนกับแอฟริกาซึ่งเป็นโอกาสให้บรรดาผู้นำของแอฟริกาและจีนได้พบหารือกันทุกๆ3ปีนะคะและสืบเนื่องมาจากการที่สำนักงานการบินของสหรัฐหรือ FAA ลดระดับความปลอดภัยของบริการสายการบินในประเทศไทยลงไปอยู่ที่แคตตากอรี่2ซึ่งมีขึ้นหลังจากที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ของสหประชาชาติได้ดำเนินการอย่างเดียวกันไปก่อนหน้านี้แล้ว Category 2นั้นหรือ Category 2นั้นหมายความว่าสำนักงานการบินพลเรือนของประเทศนั้นๆบกพร่องในส่วนที่สำคัญ1ส่วนหรือมากกว่านั้นหรือประเทศนั้นๆขาดการควบคุมตรวจสอบทางกฎหมายหรือทางกฎข้อบังคับต่อสายการบินให้เป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศนะคะสำหรับประเทศไทยCategory 2นี้หมายความว่าสายการบินในประเทศไทยจะขยายเส้นทางการบินไปยังสหรัฐไม่ได้นะคะเบรนดอนโซบี้หัวหน้านักวิเคราะห์ของศูนย์การบินหรือ Center for Aviation ในสิงคโปร์บอกกับผู้สื่อข่าวของ Voice of America ว่าการตัดสินใจในเรื่องนี้ของ FAA สะท้อนความวิตกกังวลที่คนอื่นๆได้พูดถึงไว้ค่ะนักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าสายการบินไทยมีปัญหาเรื่องนี้กับ ICAO มาหลายเดือนแล้ว และเมื่อญี่ปุ่นและเกาหลีใต้กำหนดมาตรการจำกัดกับสายการบินของไทยทำให้เกิดผลกระทบอย่างจริงจังกับสายการบินเช่นนกสกู๊ตและไทยแอร์เอเชียรวมทั้งบริการเช่าเหมาลำอื่นๆในประเทศไทยด้วยก่อนหน้านี้เกาหลีใต้ญี่ปุ่นและจีนได้ยับยั้งมิให้สายการบินของประเทศไทยให้บริการการบินเช่าเหมาลำไปยังประเทศทั้ง3รวมทั้งการเปิดเส้นทางการบินใหม่ๆหลังจากที่ ICAO รายงานระบุปัญหาเรื่องความปลอดภัยนะคะอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าได้มีการผ่อนผันมาตรการจำกัดบางประการแล้วและในขณะที่ไทยแอร์เวย์สอินเตอร์เนชั่นแนลกล่าวว่าการตัดสินใจของ FAA จะไม่มีผลกระทบในทันทีแต่นักวิเคราะห์กล่าวว่ามีความวิตกกังวลถึงผลกระทบเชิงกว้างต่ออุตสาหกรรมการบินของไทยค่ะกลับมาที่สหรัฐนะคะรายงานของหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal เมื่อวันวานนี้กล่าวว่าบริษัท Yahoo กำลังพิจารณาที่จะพูดถึงเรื่องการขายธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตของ Yahoo นะคะผลที่ตามมาก็คือราคาหุ้นของ Yahoo เพิ่มสูงขึ้น 5.7% เป็น$35.64 ในการซื้อขายเมื่อเช้าวันพุธนะคะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะเอเดก้าซูเปอร์มาร์เก็ตในเยอรมนีทำโฆษณาทางโทรทัศน์ที่ดูแล้วทำให้ผู้คนหลั่งน้ำตาไปตามๆกันเนื้อเรื่องโฆษณาเป็นเรื่องของคุณปู่ที่ลูกหลานไม่เหลียวแลแม้กระทั่งในช่วงเทศกาลคริสต์มาสแต่หลังจากได้รับข่าวว่าปู่ถึงแก่กรรมบรรดาลูกหลานที่รู้สึกผิดก็มุ่งหน้ากลับบ้านปรากฏว่าเมื่อถึงบ้านคุณปู่ยังมีชีวิตอยู่แต่ด้วยความหงอยเหงารายงานข่าวกล่าวว่ามีผู้คนเข้าไปดูโฆษณาที่ว่านี้ออนไลน์มากกว่า20ล้านคนภายในเวลา5วันนะคะและก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาเรื่องความหงอยเหงาเปล่าเปลี่ยวโดยเฉพาะในหมู่ผู้สูงอายุซึ่งเป็นปัญหาสำคัญอันหนึ่งของเยอรมนีค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยนะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ช่วงต่อไปนะครับเป็นรายงานสรุปข่าวเทคโนโลยีซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทจะนำมาเสนอ3เรื่องด้วยกันครับ
ครับนักวิทยาศาสตร์จาก University of Washington ในสหรัฐค้นพบนะครับว่าแสงเลเซอร์อินฟราเรดสามารถลดอุณหภูมิของของเหลวได้การทดลองนี้ทำให้เกิดความรู้ใหม่ที่แตกต่างจากเดิมที่ว่าตามปกติแล้วแสงมักจะทำให้น้ำอุ่นขึ้นวิธีเปลี่ยนให้แสงมาลดความร้อนได้นั้นอาศัยการดัดแปลงคุณสมบัติของเลเซอร์แบบย้อนกลับและผลการทดลองชี้ว่าแสงทำให้อุณหภูมิของน้ำลดลงได้มากกว่า2องศาเซลเซียสนะครับนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าน่าจะสามารถใช้ความรู้ใหม่นี้ในการช่วยลดความร้อนของคอมพิวเตอร์และน่าจะช่วยให้การทำงานของคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยและในอนาคตหากใช้กับเซลล์สิ่งมีชีวิตได้แสงอินฟราเรดที่ได้รับการดัดแปลงนี้จะมีข้อได้เปรียบตรงที่ไม่ทำให้เซลล์เผาไหม้นะครับและอีกข่าวหนึ่งครับบริษัทเอกชน Blue Origin ที่รับงานสำรวจอวกาศประสบความสำเร็จในโครงการยิงจรวดส่งดาวเทียมระยะทางไม่ครบวงโคจรของโลกและจรวดลำดังกล่าวกลับมาสู่พื้นโลกตามความคาดหมายนอกจากนั้นโครงการส่งจรวดลำนี้ซึ่งมีชื่อว่า New Shepard ยังเป็นการดัดแปลงกระสวยอวกาศที่ใช้แล้วให้นำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งประเด็นนี้ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญนะครับบริษัท Blue Origin เป็นของเจฟ เบโซสผู้ก่อตั้งบริษัทค้าปลีกออนไลน์ Amazon.com และทำธุรกิจแบบเดียวกันกับ SpaceX ของนักธุรกิจ Elon Musk แห่งองค์การเทคโนโลยีคนสำคัญอีกผู้หนึ่งครับจรวด New Shepard ถูกยิงขึ้นจากฐานของบริษัท Blue Origin ในรัฐเท็กซัสและไต่ถึงระดับความสูง100กิโลเมตรก่อนที่จะตกลงสู่พื้นโลกตามความคาดหมาย8นาทีหลังจากนั้นค ความเร็วสูงสุดของนิวชัพเพิร์ดซึ่งไม่มีมนุษย์เดินทางไปด้วยนั้นเร็วกว่าการเดินทางของแสงถึง3เท่าครับและท้ายสุดยังเกี่ยวกับ Amazon กับ Jeff Bezos นะครับบริษัท Amazon เตรียมเสนอบริการส่งสินค้าด้วยเครื่องบินบังคับหรือโดรนสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก Amazon Prime ที่ต้องจ่ายค่ารายเดือนสินค้าที่จะได้รับการส่งโดยโดรนต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 2.25 กิโลกรัมและอยู่ในระยะทางที่ใช้เวลาส่งไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับโดรนของ Amazon ซึ่งกำลังรอใบอนุญาตจากทางการสหรัฐมีน้ำหนัก24กิโลกรัมและบินได้ระดับสูงสุด121เมตรและจะออกจากศูนย์ส่งสินค้าของ Amazon ที่มีอยู่หลายพันแห่งทั่วสหรัฐนอกจากนั้นเครื่องบินบังคับนี้ยังใช้เทคโนโลยีหลบหลีกสิ่งกีดขวางเพื่อลดอุบัติเหตุและถ้าหน่วยงานดูแลกิจการการบินหรือ FAA ของสหรัฐอนุมัติโครงการนี้ของ Amazon จะเริ่มได้ภายใต้ชื่อ Prime Air Service ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวเทคโนโลยีวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และส่งท้ายวันนี้นะครับข้อมูลจาก Mayo Clinic ซึ่งเป็นหน่วยงานการแพทย์ระดับแนวหน้าของสหรัฐระบุว่าราว 50% ของคนในวัยผู้ใหญ่มักจะนอนกลนโดยเสียงกลนนี้มาจากการที่ทางเดินอากาศส่วนหนึ่งถูกปิดกั้นและเรื่องนี้ก็อาจสร้างปัญหาสุขภาพร้ายแรงในระยะยาวนะครับข่าวดีก็คือตอนนี้มีบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ช่วยลดปัญหาการกลนชื่อ Smart Nora อุปกรณ์ไฮเทคดังกล่าวทำงานอย่างไรคุณจำเริญตันสมบุญมีรายละเอียดเรื่องนี้ครับ
ครับการนอนกรนหรือที่ภาษาการแพทย์เรียกว่า sleep apnea นั้นนอกจากจะสร้างปัญหาสุขภาพต่อผู้ที่กรนแล้วเรื่องนี้ก็มีโอกาสจะสร้างปัญหาน่ารำคาญให้กับคนนอนข้างหรือคนที่นอนใกล้ๆด้วยเพราะว่าเสียงกรนซึ่งเกิดจากการที่ทางเดินอากาศถูกปิดกั้นบางส่วนไม่ว่าจะมีสาเหตุจากกล้ามเนื้อช่องคอที่หย่อนยานหรือจากน้ำหนักตัวที่มากเกินไปนั้นมักทำให้คนข้างๆนอนไม่หลับหรือหลับตื่นและกลายเป็นสาเหตุของความขัดแย้งระหองระแหงในครอบครัวได้ครับแต่ตอนนี้บริษัทในซานฟรานซิสโกแห่งหนึ่งเสนอวิธีแก้ปัญหาการกรนแบบไฮเทคด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าสมาร์ทนอร่าโดยสมาร์ทนอร่านี้จะทำงานด้วยการติดไมโครโฟนระบบไร้สายไว้ในห้องนอนเพื่อให้คอยตรวจจับเสียงกรนและเมื่อใดก็ตามที่เสียงกรนขึ้นไปในระดับที่อาจจะรบกวนทำให้คู่นอนของคนนอนกรนต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาอุปกรณ์ที่ตรวจจับเสียงกรนนี้ก็จะส่งสัญญาณกระตุ้นปั๊มลมที่อยู่ใต้หมอนของคนนอนกรนให้ทำงานเพื่อดันให้ศีรษะสูงขึ้นและเมื่อตำแหน่งของศีรษะสูงขึ้นอากาศก็จะผ่านทางเดินหายใจเข้าสู่ปอดได้ง่ายขึ้นและลดเสียงกรนลงครับคุณเบรุสฮารีรีผู้ก่อตั้งบริษัทผู้ผลิตสมาร์ทนอร่าบอกว่าอุปกรณ์นี้ถึงแม้จะยังไม่ผ่านการรับรองก็ตามแต่ผู้ที่นำไปทดลองใช้ติดใจจนไม่อยากจะคืนและขณะนี้ทางบริษัทตั้งราคาขายในขั้นทดลองที่เครื่องละ180ดอลลาร์เมื่อเทียบกับราคาขายปลีก300ดอลลาร์หากสามารถนำออกขายได้จริงครับกับสมาร์ทนอร่าอุปกรณ์ไฮเทคราคาเบาๆซึ่งอาจจะเป็นความหวังช่วยลดเสียงกรนและก็ตัดปัญหาที่ทำให้คนข้างๆนอนไม่หลับได้แต่ถึงกระนั้นก็ตามหากปัญหานอนไม่หลับไม่ได้เกิดจากเสียงกรนแต่มาจากคนข้างๆซึ่งยังไม่ยอมกลับบ้านสมาร์ทนอร่าหรืออุปกรณ์ไฮเทคแบบไหนก็อาจจะช่วยอะไรไม่ได้มากครับผมจะแบรนด์ตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับเรื่องปัญหาในการนอนส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington.